Þingmaður Pétur H. Blöndal veitir andsvar öðru sinni og til þess eina mínútu.
Frú forseti, ég held að það megi skipta stjórnarþingmönnum í tvennt og meiri sig að ráðhögum. Og það er náttúrulega skrítið að við erum hérna að spekulera það hvað er þetta fólk að hugsa. Af hverju skyldum við gera það, frú forseti? Það er vegna að það þjáir sig ekki, það segir ekki sjálft. Við þurfum að giska á hversin í ósköpunum. Samþykkir einhver ákveðin þingmaður Vinstri grænna eða einhver ákveðin þingmaður Samfylkingarinnar þennan samning. Við þurfum að giska á það. Ég held að sé fyrsta lagi sé kærleis ástinni ætla sér að finna hjá Evrópusambandinu. Það er ein skýring. Önnur skýring er sú að menn treysta á til dæmis mat Seðlabankans sem var gott að meðaltali. Að meðaltali var gott. Og menn treysta því og segja þetta er gott og þó að sé einhver frávik þá koma þeir ekkert upp og þetta reddast allt saman einhvern veginn og við skulum bara gleyma þessu og halda áfram með okkar yndislegu vinstri stjórn og leggja okkar yndislegu skatta og halda svo áfram.
Háttvirtur þingmaður Árni Johnsen svarar